Den touto dobou i nyní pro vás máme připraven magazín o vědě, výzkumech a inovacích. A tady je dnešní nabídka. Skoro polovina sluchátek na našem trhu obsahuje nežádoucí chemikálie. Uvádí to nový výzkum spotřebitelských organizací z 5 evropských zemí. Na čínském kosmodromu Wenchang proběhl důležitý test kosmické lodi, která má během několika let dopravit čínské astronauty k měsíci. Čeští lékárníci odhalili během 14 dní víc než 10 000 chyb v receptech, jaké z nich se opakují nejčastěji. A první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk rád se dával pod mohutnou lípou nad Jelením příkopem v Praze. 200 let starý strom postupně odumírá a proto se ho dendrologové rozhodli rozmnožit a tím zachovat. I o tom budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Věda plus. Jestli nás teď posloucháte ve sluchátkách, a já je mám na uších také, možná z nich vaše tělo vstřebává jedovaté látky. Ukazuje to mezinárodní studie, kterou zveřejnili spotřebitelské organizace z 5 evropských zemí, včetně Česka. Skoro polovina z testovaných vzorků obsahovala nebezpečné chemikálie, takzvaně v červených číslech.
Teď jsme ve fitness centru a asi polovina lidí, co tady teď cvičí, mají v uších nebo na uších sluchátka, poslouchají hudbu.
No asi si dělají svůj osobní prostor, myslím. Nějak mi to neuráží, když to lidi používají.
Komentuje trenér. Ze sluchátek na uších se do těla někdy dostávají i neslyšitelné a nezdravé věci, říká Birgit Schillerová z rakouské spotřebitelské organizace VKI.
44% vzorků jsme označili červenou na semaforu. Obsahují vysoké koncentrace nežádoucích chemikálií.
Jsou to skryté jedy a nepoznáme je na první poslech.
Cvičil jsem taky se sluchátkama, abych se přiznal, tak jsem nikdy žádnou vyrážku neměl.
Laboratoře v 5 evropských zemích, včetně Česka, otestovali stovky plastových součástek z nejrůznějších typů sluchátek. Spotřebitelské organizace vybíraly jak výrobky specializovaných značek, tak i sluchátka ze supermarketů nebo internetových tržnic. Člověk si snadno nevybere. V každé ze tří skupin se našly chemicky lepší i horší kusy.
Označili jsme barvami jako na semaforu. Červené buď neodpovídají zákonným požadavkům, anebo obsahují víc nebezpečných látek dohromady. Zelená znamená nejnižší riziko, žlutá je mezi tím.
Překvapivé je, že i mezi sluchátky renomovaných značek dostala asi polovina vzorků červenou. Mezi bezejmennými výrobky z tržnic bylo překvapivě méně červených a víc zelených. Za to v těch červených laboratoře našli horší jedy.
Značkové a supermarketové vzorky jsou na tom zhruba stejně. Zajímavé je, že bezejmenná sluchátka z tržnic dopadla v průměru o něco lépe. Říká se, že renomované značky dbají na své výrobky, ale výsledky tomu neodpovídají. Nedá se říct, že by velké značky byly automaticky bezpečnější.
Analýza byla poměrně složitá. Chemické složení se liší podle toho, jestli sluchátka mají silikonové špunty nebo pecky z tvrdého plastu nebo pěnové nástavce na uši. Některé materiály i příjemně překvapily, říká Karolína Brabcová z organizace Arnika.
V minulých šetřeních se ukazovalo, že ty měkké plasty jsou horší, obsahují ta změkčovadla. Ale právě díky tomu, že na to upozorňují různé vědecké studie, hovoří se o tom, tak nám se ukázalo, že vlastně ty měkké plasty jsou bezpečnější. Je to pravděpodobně jiný typ materiálu, tam už se ta změkčovadla tolik nepřidávají.
Potíž je podle odborníků také v tom, že pro plasty ve sluchátkách do uší platí stejná pravidla jako pro rádio nebo ledničku, tedy věci, kterých se člověk tak často nedotýká.
Ta regulace dneska jde látku po látce. Vezmete konkrétní složení látky, vyzkoušíte, zda je toxická a pak ji zakážete, ale výrobci často přichází s náhradou, která vlastně je chemicky velmi podobná a tudíž má i velmi podobné toxické účinky.
Z čeho přesně jsou třeba sluchátka vyrobená, to se člověk snadno nedozví. Jen někdy pomůže pátrání na webu výrobce.
Některé firmy specifikují nad rámec stávající legislativy látky, které nechtějí odebírat a nechtějí, aby ty výrobky je v sobě měly. V té elektronice jsou to ty velké globální firmy.
Jednoduchou radu odborníci nemají. Snad jenom, že bychom měli se sluchátky na uších trávit méně času. Hlavně při cvičení, kdy se potíme a chemikálie dostávají více zabrat.
Ty lidi neslyšejí hluk svého cvičení. Jsou hluční, odtržený od toho dění, který tam je, když nemáte sluchátky.
Dodává trenér z fitness centra. Martin Srb, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus a o nežádoucích látkách v umělé hmotě budeme mluvit i v příštích minutách. Náš vědecký reportér Martin Srb je teď přímo se mnou ve studiu. Vítej, Martine.
Dobrý den.
Tak s čím konkrétně se můžeme potkat třeba v materiálu sluchátek?
I v tom posledním výzkumu se laboratoře zaměřili na takové známé firmy mezi chemikáliemi. Ftaláty, bisfenoly, bromované látky a podobně. Mnoho z nich působí v těle jako takzvané endokrinní disruptory. Podobají se hormonům a můžou působit v nejrůznějších orgánech. Ve sluchátkách tak podle výzkumu můžeme očekávat podobné látky, na které vědci a různé organizace dlouhodobě upozorňují, že bývají všeobecně v plastech.
No ale je tedy zapotřebí, aby takové látky v umělé hmotě vůbec byly?
Někdy ano, ale ne vždycky. Řada z nich tam má užitečnou funkci. Třeba zpomalovače hoření, ty jsou u elektroniky nutnost. Pak jsou tam různá změkčovadla, aby ty konkrétní hmoty byly měkké. Ale další skupina jsou zbytky surovin, co zbyly při výrobě plastu a úplně tam nezreagovaly. Asi jako kdybychom v těstě našli hrudku nerozmíchané mouky. A pak je poslední možnost, že se tam dostaly úplně nechtěně, jako nečistoty. Třeba takzvané věčné chemikálie, něco podobného teflonu. Ty jsou podle vědců naprosto všude po celé planetě Zemi a je opravdu těžké se jich zbavit.
No a jak máme rozumět tomu, když nějaký výrobce uvede, že třeba tato plastová láhev neobsahuje bisfenol A?
Může to znamenat víc věcí. V lepším případě se výrobce opravdu účinně snaží vyhýbat se škodlivým látkám a patřičně to dává vědět, aby měl výhodu proti konkurenci. V horším případě ale jenom vyhání čerta ďáblem a místo bisfenolu A použije jiný bisfenol, bisfenol F, bisfenol S. Je to naprosto legální, zakázané nejsou, ale podle vědeckých studií to také není úplně v pořádku. Řekněme, že ty ostatní bisfenoly jsou zatím podezřelé. Kdybychom si vzali ten semafor, jaký používají spotřebitelské organizace, tak to je právě ta žlutá. Není to ani červeně zakázané, ale ani zeleně převážně neškodné. Takže pozor.
Čím může takový bisfenol výrobce nahradit?
Měl by hledat náhradu v širším slova smyslu, vysvětluje Karolína Brabcová z Arniky.
My považujeme za lepší, spíše než nahrazovat jednu chemickou látku za jinou, tak spíše vzít třeba úplně jiný materiál, který vůbec nepotřebuje nějaké přídatné látky. Zrovna u té elektroniky vezmete třeba místo plastu, ty části jsou z hliníku, tak to vlastně nepotřebuje žádné přídatné látky, ať už změkčovadla či ty zpomalovače hoření.
Ale sluchátka z čistého hliníku bychom asi neměli rádi na uších. My sice mluvíme o výrobcích všeobecně, ale ve skutečnosti, když mluvíme o věcích z umělé hmoty, tak je to celý řetězec výrobků. Někdo vyrobí základní chemikálie, další firma z nich udělá surovou umělou hmotu, v jiném závodě se to barví nebo změkčuje, další společnost vylisuje součástky a až potom z toho se staví třeba sluchátka. A to mluvíme o věcech, které putují třeba přes půl planety. Hodně se toho dělá v jihovýchodní Asii. Takže udělat změnu v zaběhnutém řetězci může být docela náročné a podle spotřebitelských organizací by bylo dobré na ně ještě zatlačit zhora nějakou regulací. Výzkumy ukazují, že to jde a to složení některých plastů alespoň se opravdu časem mění k lepšímu.
No, jak známe z praxe a jak jsme i slyšeli v reportáži, co není výslovně zakázáno použít ve spotřebním zboží, tak to je dovoleno. Platí tam nějaké výjimky v kontextu toho, o čem mluvíme, nějaký přísnější režim?
Ano, třeba hračky pro děti nebo věci, které se dotýkají potravin, tak ty mají podstatně obsáhlejší výčet látek, které tam být nesmějí. Ale pořád je to rozdíl oproti samotným potravinám nebo lékům nebo jejich pravidlům. Tam máme alespoň v Evropě úplně opačnou regulaci. Totiž, co není dovoleno použít v lécích nebo potravinách, tak je zakázáno. Takže tam je výčet skutečně
opačný
toho, co
princip.
Se smí.
Ano.
Obojí má svoje výhody a nevýhody. Souvisí to s tím, že připsat nějakou další novou látku, ať už na černou listinu nebo na bílou listinu v případě potravin a léků, trvá dlouho a jsou na to potřeba vědecké důkazy a spousta další dokumentace.
No, Martine, a dá se toto nějakým způsobem zlepšit?
Zjednodušit a zpřehlednit, potom volá celá Evropa, aspoň podle spotřebitelských organizací, ale každý si pod tím zjednodušením a zpřehledněním bohužel představuje něco trochu jiného. Jedni si třeba představí nějaké rozvolnění regulace, škrtání v těch normách. Na druhé straně si mnozí přejí naopak zpřísnění, totiž že se nebude brát látka po látce, ale že se buď to škrtnou nebo zapíšou rovnou celé skupiny chemikálií.
Dodávám Martin Srb z naší vědecké redakce k tomuto vůbec nejednoduchému tématu. Díky za návštěvu ve studiu.
Asi to není naposled, co o tom mluvíme. Naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Zatímco americká NASA počátkem února odložila až na březen start rakety SLS, která měla zajistit průlet lidské posádky kolem měsíce, Čína mezitím otestovala své systémy k vlastní lunární misi. Vyzkoušela bezpečnostní systém své vesmírné lodi Mengzhou a také fungování nosné rakety Dlouhý pochod 10, respektive vyzkoušela její upravenou verzi. Obě zmíněná zařízení by přitom měla v horizontu několika let sloužit čínské pilotované misi na měsíc. No a detaily si teď přiblížíme spolu s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem ze serveru Kosmonautik. Dobrý den.
Krásný den.
Pane Majere, v čem spočíval ten test fungování nosné rakety Dlouhý pochod 10? Chápu to správně, že zatím Číňané neotestovali přímo tu raketu, která má dopravit lidi k měsíci? Co tedy testovali?
Tak testoval se první stupeň té rakety, ona pak ještě v ostrém provozu bude mít horní stupeň a taky... Až poletí k měsíci, tak nebude mít jeden první stupeň, ale bude mít v podstatě vedle toho hlavního prvního stupně ještě dva pomocné stupně. Takže bude vypadat trošičku jako třeba raketa Falcon Heavy od SpaceX, která má taky takové tři první stupně. Každopádně ale první stupeň i s raketovými motory byl otestován, ale to hlavní, co se testovalo, tak byl záchranný systém, který by v případě jakýchkoliv problémů odnesl tu kosmickou loď Mengzhou od rakety. Takovéhle záchranné věžičky nebo záchranné systémy mají v podstatě všechny pilotované kosmické lodě, které vozí astronauty na oběžnou dráhu, takže není to v tomto směru nic výjimečného, něco, v čem by Čína prošlapávala nové území, ale přece jenom u každé kosmické lodi je potřeba ten systém otestovat, zda je navržen správně, na její hmotnost, na její aerodynamické vlastnosti, a to bylo taky účelem tohoto testu. No a pak ještě přišel bonus, takový malý, ten první stupeň po té, co kosmická loď odletěla pomocí té záchranné věžičky, tak simuloval motorické přistání na mořskou hladinu. Protože u rakety Dlouhý pochod 10 se počítá s tím, že její první stupně budou zachytávány lany do takové speciální ocelové konstrukce.
Pane Majere, a můžete přiblížit, jak vůbec vypadá ta čínská lunární vize té mise? Jaké má Čína v tomto směru plány?
Plán je takový, že jedna raketa Dlouhý pochod 10 vynese právě kosmickou loď Mengzhou s posádkou, druhá raketa Dlouhý pochod 10 vynese přistávací lunární modul Lanyue, které se spojí na oběžné dráze, společně se vydají k měsíci, tam poté astronauti přestoupí do přistávacího modulu, dosednou na povrch měsíce, kosmická loď Mengzhou zůstává v té době na oběžné dráze kolem měsíce, podobně jako to bylo třeba v rámci programu Apollo. No a po pár desítkách hodin, které posádka stráví na povrchu měsíce, tak zase nastoupí zpátky do lunárního modulu, odstartují na oběžné dráze měsíce, se ten lunární modul, jeho vzletová část, spojí s kabinou kosmické lodi Mengzhou. Posádka se opět setká v návratové kabině té kosmické lodi, lunární modul je odhozen a kosmická loď se vydává k Zemi, podobně jako to bylo v programu Apollo, a přistává na Zemi.
Tady vidíme u Číny, že se rozhodla prioritizovat měsíc před Marsem. Nakolik jde o složitý a možná hodně odvážný podnik v oblasti vesmírného výzkumu?
Je to mimořádně náročný projekt, protože do dneška se říká po právu, že program Apollo bylo největší dobrodružství v dějinách lidstva. A platí to pořád. I když od té doby kosmonautika udělala spoustu velkých pokroků, tak pořád ten pilotovaný let k měsíci je něco naprosto mimořádného. Takže rozhodně to není nic jednoduchého.
Přesto někteří lidé uvažují o osidlování měsíce lidmi, přestože jde o těleso bez atmosféry, nebo prostě je tam úplně minimální, je tam minus 120 stupňů Celsia. Mají Číňané i taková nějaká očekávání?
V první řadě Čína chce jít vědeckou cestou. To znamená vědecký průzkum, míst přistání. Do budoucna, pokud se bavíme v horizontu desítek let, tak možná budou uvažovat i o nějakém rozšíření, třeba na nějakou základnu trvale obydlenou pro větší počet lidí, ale to je zatím spíše sci-fi.
Rozumím. Tak tolik Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru Cosmonautics.cz a také spolupracovník Hvězdárny a Planetária Brno. Díky za rozhovor a mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Stále posloucháte Vědu Plus. Právě dnes začíná křesťanská postní doba, a to až do Velikonoc, kdy se věřící soustředí víc na duchovní život než třeba na jídlo. Podle vědců je ovšem na půst zvláštně nastavené i naše tělo. Jak lékaři ordinují čas bez jídla jako lék, tak právě to už řadu let dokumentuje francouzská filmařka Sylvie Gilmanová. Její snímek Půst, nová cesta medicíny, se před časem promítal i na pražském festivalu filmů o vědě.
Když si představíte naše dávné předky, zažívali období, kdy neměli co jíst a potřebovali přežít. Někteří vědci říkají, že naše tělo je geneticky naprogramované k tomu, aby se postilo. Vezměte si třeba anglické slovo pro snídani, breakfast. Doslova to znamená prolomit půst. Lékař Andreas Michalsen z berlínské nemocnice Charité říká, že naše tělo není zařízené na neustále svačinky, jak to známe z moderní doby.
Jak se tedy dá půst využít k léčbě?
Bohaté zkušenosti s tím mají kliniky v Německu. Před více než 100 lety se Otto Buchinger zbavil půstem revmatu a v 50. letech pak založil soukromou kliniku. Léčebný půst od té doby prodělalo přes 500 000 lidí. Věnuje se mu 6 veřejných nemocnic a vědci zkoumají, co se děje v těle, když se postíte.
Jak to funguje? Nedovedu si moc představit, že člověk bojuje s něčím vážným a lékař mu předepíše, aby ještě k tomu omezil jídlo.
Ne každý se může postit a kdo má vážnou nemoc, neměl by se do toho pouštět na vlastní pěst bez lékařského dohledu. Funguje to jednak díky mechanismu autofagie, doslova sebepojídání. Buňky se přepnou do režimu recyklace a zpracují látky, které se v nich ukládaly. Další mechanismus nastupuje, když se postíte více než 24 hodin. Tělu dojde zásobní cukr a začne zpracovávat tuky. V játrech je přemění na ketony, které slouží jako palivo a podle nedávných objevů působí protizánětlivě.
Pro které nemoci to je vhodné?
Metabolická onemocnění, jako je obezita anebo vysoký tlak. Cukrovka ale jen druhého typu. Chronické zánětlivé nemoci, jako je artritída, alergie nebo astma. A tak by se dalo dlouho pokračovat.
Zjišťovali jste kromě vědeckých dat také, proč se půstu nevěnuje tolik pozornosti?
Podívejte se, jak funguje systém a jak se financuje klinický výzkum. Profesor Michalsen z Berlína nám řekl, kdybych stejných výsledků dosáhl z léky, dostal bych na výzkum miliony eur. Ale jak chcete financovat výzkum něčeho, co se nedá prodat jako pilulka?
Jednoduše řečeno, se to nevyplatí.
Mimochodem je to ještě dobrá zpráva. Když máte chronickou nemoc, řekněme cukrovku druhého typu, berete léky až do smrti. Ovšem půstem je svým způsobem můžete vyléčit. V Drážďanech nám to vysvětlil profesor Petr Schwarz, který vede Mezinárodní federaci diabetu. Samozřejmě to není mávnutím kouzelného proutku. Hlavně se nesmíte vrátit ke starým stravovacím návykům, jinak se vám cukrovka vrátí. Podle výzkumu byste pak měli držet přerušovaný půst. Každý den 12 hodin nejíst.
Ve skutečnosti je to tedy také udržovací léčba, jenom bez medikamentů.
Víte, cukrovky druhého typu přibývá, jak nám řekl profesor Schwarz, a ne všude mají lidé dostupné léky. Za to nekvalitní stravu máme všude. Schwarz a Michalsen se proto snaží podělit o své výzkumy a zvou lékaře a vědce do Německa. Není to samozřejmě jediná cesta, ale může to být dobrý začátek.
A rozhodně pod lékařským dohledem, dodává Sylvie Gilmanová, autorka dokumentárních filmů o léčebném půstu. Martin Srb, Český rozhlas.
A u zdraví ještě ve Vědě Plus zůstáváme. Lékárníci v Česku ročně zachytí zhruba 1 200 000 chyb v předpisech léků. Vyplývá to z výsledků nového průzkumu České lékárnické komory. Podle ní by bez osobní kontroly farmaceuta mohly některé chyby skončit dokonce fatálně. A podrobnosti si teď povíme s naší vědeckou reportérkou Karolínou Burdovou. Vítej ve studiu, dobrý den.
Krásný den.
Karolíno, 1 200 000 chyb ročně, tedy 10 000 chyb za 14 dní. To zní jako opravdu vysoké číslo, když si zatím představíme lidi, Kolik lékáren se do průzkumu zapojilo?
Do 14-denního sledování od 18. listopadu do 1. prosince loňského roku se zapojilo 990 lékáren. Ty tedy zachytili dohromady víc než 10 000 chyb v předpisech. Nešlo o odhady, ale o konkrétní případy z praxe, jen anonymizované. Podle komory to poprvé přineslo jasná čísla o tom, jak často lékárníci do preskripce skutečně zasahují.
No a jaké chyby se objevují nejčastěji?
Velká část je administrativní a dá se poměrně snadno opravit. Mezi to nejčastější patřilo předepsání léku na víc než 3 měsíce, tedy nad rámec zákonného po maximálního období, které může lékař na recept předepsat. Ale mezi časté patří i chyby v dávkování, popisuje prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
Další chyby jsou například a relativně časté v různé typy dávkování, to znamená dávkování odlišné dobou, předávkování, řekněme vyšší dávka, jiné dávky u dětí, než by měly být a podobně. Těch chyb v tom dávkování není úplně zanedbatelné množství.
Takových chyb se za 2 týdny objevily skoro 2 000. Objevily se i případy, kdy byl předepsaný úplně jiný lék, než měl pacient dostat. A právě záměny léků nebo chyby v dávkování jsou ty nejrizikovější. V krajních případech by podle komory mohly vést až k vážnému poškození zdraví, pokud by si jich nikdo nevšiml. Stejně tak lékárníci zaznamenali duplicity v účinných látkách, nežádoucí lékové interakce nebo nevhodnou formu léčivého přípravku.
No ale jsou to lékaři, kteří vyšetřují a předepisují léky. Jak tedy vlastně lékárník tu chybu odhalí?
Klíčový je osobní kontakt právě s pacientem. Lékárník se ptá na další léky i zdravotní stav. Měl by taky kontrolovat lékový záznam a v případě pochybností kontaktovat lékaře. Celý systém je přitom nastavený jako 2stupňová kontrola. Lékař lék předepíše a lékárník preskripci ještě jednou odborně posoudí. Právě tahle kombinace má podle České lékárnické komory zajistit, že se případná chyba zachytí dřív, než se lék dostane k pacientovi.
No a nejde tedy tak trochu o kritiku lékařů?
Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs zdůrazňuje, že nechce hledat viníka.
Není to něco, za co bychom chtěli pranýřovat lékaře. To naopak my chceme jenom ukázat na to, jak důležitá vlastně je ta role toho lékárníka při kontrole celé té preskripce, nejenom v rámci třeba hodnocení interakcí, kontraindikací a podobně, ale vůbec celé té kontroly toho, aby ten pacient dostal tu léčbu kvalitní a bezpečnou, aby prostě se mu nemohlo nic stát.
Podle komory je systém nastavený tak, že preskripci kontrolují 2 odborníci, lékař a následně lékárník. A tak by to podle ní mělo být i dál. Tím poukazuje na současnou debatu o zavedení zásilkového výdeje léků na recept, tedy o možnosti objednat si předepsané léky na dálku a nechat si je doručit domů. Podle lékárníků by se tím mohl oslabit osobní kontakt s pacientem, který při odhalování chyb hraje zásadní roli.
Dodává Karolína Burdová z naší vědecké redakce. Díky za návštěvu ve studiu a naslyšenou.
Krásný den, naslyšenou.
Posloucháte Vědu Plus na stanici Český rozhlas Plus. Dendrologové zahájili speciální operaci na zachování 200 let staré lípy nad Masarykovou vyhlídkou na Pražském hradě. Strom postupně odumírá a proto z něho nyní odborníci odebrali rouby, aby ho touto zahradnickou metodou dokázali rozmnožit a zachovat pro další generace. Odebrané vyzrálé větvičky z pupeny teď ošetří a do 2 let znovu zasadí.
My si sebou neseme teleskopické nůžky a standardní zahradnické nůžky. Je to standardní zahradnická výbava.
Vedoucí dendrologické zahrady v Průhonicích Zdeněk Kissenbauer jde po zasněženém schodišti v Jelením příkopu. Přichází na půlkruhovou vyhlídku, uprostřed které roste mohutná lípa.
Na to, aby jsme měli dostatečnou zásobu sadby, kterou z toho dopěstujeme, tak je třeba vzít třeba opravdu třeba tak 15 větviček, aspoň, aby jsme měli z čeho vybírat. Navíc každá ta sazenice neporoste stejně rychle, to už tak bývá. Asi omlouvám, teďka budu hledat, kam padají do sněhu další větvičky.
Dendrologové odstřihávají nejmladší rovné větve, které musí mít alespoň 3 pupeny. Zdeněk Kissenbauer ještě bere do ruky metr a měří obvod kmene.
3 metry
40. A kolik byste řekl, že je výška?
Takových 12 metrů řádově.
V dendrologické zahradě se budou o rouby starat 2 roky. Zhruba 5 chtějí následně znovu vysadit, říká ředitelka odboru parku a zahrad správy Pražského hradu Helena Pánková.
Cílem je vlastně tu lípu přemnožit, udělat její vlastně klony, které potom se dají sázet jako mladé stromky a tím se vlastně zachová její pokračování.
Už máte představu, kde byste ty stromky mohli jednoho dne zasadit?
Ještě ne, jsou nějaké úvahy, ale hodně předčasné. Určitě v rámci areálu Pražského hradu a jeho zahrad, určitě v rámci areálu Zámeckého parku Lány a také v lesní správě v oboře Lány mají o ty výpěstky zájem.
U lípy rád se dával první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Toho si všiml podle historika Zdeňka Lukeše slovenský architekt Jože Plečnik, který navrhl úpravu místa.
Vlastně obkroužil tu starou lípu takovou půlkruhovou vyhlídkou, skutečně odtamtud krásný výhled, nezvyklý pohled na panoráma Pražského hradu, na katedrálu svatého Víta, ale jsou odtamtud vidět i různé další dominanty, třeba Černínský palác a podobně.
A dodává, že se jedná o velmi vzácnou stavbu.
To takové malé mistrovské dílo slovinského architekta, které vznikalo ve druhé polovině 20. let. Za komunistů ta vyhlídka byla uzavřena, nikdo tam nesměl. Podle tohoto dopadlo, byla vlastně v úplně dezolátním stavu, doslova se rozpadla. My jsme potom ji na počátku 90. let začali opravovat a otevřena pro veřejnost potom byla v roce 1996 na podzim.
Masarykovou vyhlídku s lípou můžou lidé navštěvovat od března do konce října. Z Pražského hradu Josef Beneda, Český rozhlas.
No a z dnešního magazínu Věda Plus už je to vše. Za všechny, kdo se na jeho přípravě podíleli, vám děkuje za pozornost. Lucie Vopálenská.
Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ.
Kdo nám teda zaručí, že za 5 let si Vladimír Putin neřekne, ale víte co, a tak já to dotáhnu.
Sledujeme na pozadí těch mírových jednání rozjeté protichůdné vlaky, které z ukrajinské i z té ruské strany jedou.
Jsou lidi, kteří odmítají vůbec používat slovo Ukrajina.
Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.